Asking for a name and address. Here is the asset management surveyor, getting the name and address for a repair. Dyma'r surveyor rheoli asetau yn casglu enw a chyfeiriad ar gyfer trwsio.
Bore da. Mae'r Williams dwi. Pwy da chi? Os gwelwch yn dda. Llinos Parry dwi. Lle da chi'n byw? Dwi'n byw yn Llandudno. Llandudno. Diolch. Be di'ch cyfeiriad chi? Un Maes Derw. Rhif un. Iawn. Rwan te. Be di'ch rhif ffôn chi? O diar. Dwi'm yn siŵr. Mae'n ddrwg gen i. Dim problem. Mae'n iawn.
There were one or two new phrases here. If we wish to apologise, like Llinos, we would say,
Mae'n ddrwg gen i.
And to reassure someone,
Dim problem. Mae'n iawn. No problem. It's okay. Dim problem. Mae'n iawn.
Let us listen to it once more.
Bore da. Mae'r Williams dwi. Pwy da chi? Os gwelwch yn dda. Llinos Parry dwi. Lle da chi'n byw? Dwi'n byw yn Llandudno. Llandudno. Diolch. Be di'ch cyfeiriad chi? Un Maes Derw. Rhif un. Iawn. Rwan te. Be di'ch rhif ffôn chi? O diar. Dwi'm yn siŵr. Mae'n ddrwg gen i. Dim problem. Mae'n iawn.